Ja kui nelipühipäev kätte tuli, olid kõik ühes paigas koos. Ja taevas sündis äkitselt kohin, otse kui oleks kange tuul puhunud, ja täitis kõik koja, kus nad istusid. Ja neile ilmus nagu lõhestatud tulekeeli, ja need langesid üksikult iga ühe peale nende seast. Ja nad kõik said täis püha vaimu ja hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Aga Jeruusalemmas oli elamas juute, Jumala kartlikke mehi kõigist rahvaist taeva all. Kui nüüd see hääl tekkis, tuli rahva hulk kokku ja kohkus ära, sest iga üks kuulis neid rääkivat oma keele murret. Ja nad hämmastasid kõik ja panid imeks ning ütlesid üksteisele, vaata, eks need kõik, kes räägivad, ole Galilea mehed. Kuidas me siis kuuleme iga üks oma keele murret, mille sees me oleme sündinud? Meie partlased ja meetlased ja eelnamlased ja kes elame Mesopotaamias, Juudeas ning Kappadookias, Pontoses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Küreneepoolses Liibüas. Ja siin asuvad roomlased, juudid, ühes nende usku pöörnutega, kreetalased ja araablased. Kuidas me kuuleme neid rääkivat meie omis keeltes Jumala suuri asju? Neli pühi ja püha vaimuga täitumine. See on olnud paljude inimeste suureks unistuseks. Millal saabub neli pühi? Inimene tuleb oma elus ükskord Golgata risti alla, aga ta tahab minna edasi ja tahab jõuda neli pühile. Sellest tulenevalt on kristlikus maailmas tekkinud mitmed liikumised. Ja üks liikumine, mis möödunud sajandil sai eriti suure leviku, oli selline, mis kuulutas kahest päästmisest. Esimene või see alampäästmine oli see, kui inimene tuli patu tundmisele ja sai armu usu kaudu Jeesuselt Kristuselt. Sai Jumala lapseks, sai lapse õiguse. Kuid siis tekkis üks teine teooria sinna kõrvale, et inimene peab veel teise kogemuse tegema. Veel ühe teise otse kui uus sünni üle elama, teise päästmise, mis märgiks ära tema täielikuks saamise või ütleme tänapäeva keeles pühitsuse. Ja see pidi olema siis eriline pühavaimuga ristimine, millega kaasnevad ka erilised nähtused. Ja sellist kahekordset pühitsust kuulutas juba John Wesley. Tõsi küll, ta oli väga aus mees ja enne surma tunnistas, et tema seda saavutanud ei ole. Tema ei olnud seda saavutanud, mida ta uskus kindlasti, et see on olemas. Ta oli küll esimest korda päästetud. Teisit ei saanudki olla. Kuid seda teist kogemust, mida tema pedas nagu oma eriliseks valguseks Jumalast saanud, teist kogemust ta ei teinud. Küll aga tulid teised mehed, kes väitsid, et nad on saanud selle kogemuse. Ja nii algas Ameerikas erinine pühadusliikumine. Sellest hiljem puhkes nelipühi liikumine umbes sajandi vahetusel. Ja tänapäeval on meile kõigele tuntud uus nelipühi liikumine, ehk nõnda nimetatud karismaatiline liikumine. Karisma, vaimuand kreeka keeles. Inimesed otsivad taga pühitsust kartuse ja värinaga. Nii nagu apostel Paulus seda käsit teha. Otsige taga pühitsust, nõudke taga pühitsust. Ilma selleta ei või keegi Jumalat näha. Aga nüüd, kuidas saada selle pühitsuse? Ja milline on väline tunnus, et oleme pühituse kätte saanud? Tänapäeval, jah, on paljud lahendanud selle küsimuse nii, et kui meie oleme ka hakanud keeltega rääkima, siis oleme meie saavutanud selle teise või kõrgema päästmise. Ja siis oleme meie Jumala poolt täielikult vastu võetud ja ka heaks kiidetud. Ja siis ei puudu midagi, et me võiksime Jumala riiki sisse minna. Glossolalia, nii nagu seda rahvusvaheliselt nimetatakse, glossa, keel, laalia, häälitsema. Glossolaliat peetakse siis selle pühaduse või pühitsuse väliseks märgiks. Ja väga paljud ütlevad, et kui sa vend veel ei räägi keeltega, siis sa ei ole veel vaimuga ristitud. Ja sa pead tõsiselt palvetama selle pärast, et sa teeksid selle kogemuse, nii nagu apostlid tegid selle kogemuse Jeruusalemmas 4 pühipäevil. Kuid siis tekib jällegi üks raskus. Avades pühakirja, meie leiame, et 4 pühile räägiti päris konkreetseid keeli. Ja see jutlus paljudes keeltes oli päris asja eest. See oli evangeelium igale sinna tulnud inimesele tema omas keeles, et ta võiks sellest kõige paremini aru saada. Tänapäeval aga tavaliselt see glossolalia purskub välja sellistes isemoodi häälikutes, mida ainult arvatakse keele olevat ja mida mõned ka arvavad, et nad ära tõlgivad. Nad ei mõista seda sõna sõnalt, kuid vaim annab neile ka mingisugused sõnad meie keeles ja nad ütlevad, et see ongi nüüd selle keele tõlge. Kontrollida seda päriselt ei saa. Siiski on paljusid helisalvestusi tänapäeva glossolaliast ka lindistatud ja keeleteadlased on uurinud ja on tulnud järeldusele, et väga tihti suuremas enamuses ei olegi tegemist keelega. Vähemalt mitte inimestele tuntud keelega siin maa peal. Tähendab, vaim räägib mingis erilises keeles, mida arvataks olevat siis vaimukeel, Jumala vaimukeel või inglite keel või midagi taolist. Räägib inimese kaudu ja kasvatab sellega inimest, nii nagu inimesed räägivad. Tähendab, on tänapäeval kasvanud välja selline arusaamine, et on olemas kahesugused keeled. Ja kui apostlite tegude raamatus võime välja lugeda, et siiski eksisteerisid ainult ühte liiki keeled, vähemalt apostlite tegude raamatu mitme tunnistuse valgel. Arusaadavad keeled. Apostlid said alati aru, et usklikud, ka isegi Korneliuse kojas paganad, kes said usklikuks, ülistasid Jumalat. Tähendab, nad mõissid. Mida nad rääkisid teises keeles? Aga siis nad ütlevad, et aga Korintoses, seal oli ju ometi teine keel. Ja nad võtavad oma vaimuliku kõrgeima kogemuse aluseks Korintose keele. Võib-olla meie täna siis pisut mõtleksimegi selle üle. Ma ei ütle, et me täna teeksime siin mingisuguse konkreetse otsuse. Pigem ma sooviksin suunata teie mõtted mõningatele tõsiasjadele, et te ise veenduksite, mis kogudus see Korintus üldse oli ja millised keeled seal esinesid ja kuidas apostel Paulus sellesse suhtus. Avades Korintuse kirja, esimese Korintuse raamatu, kus lõpupoole on räägitud ka nendest keeltest, meie loeme juba esimesest peatükist. Aga ma manitsen teid vennad, see on alates 10. salmist, meie issanda Jeesuse Kristuse nime läbi, et teie kõik ühte viidi räägiksite ja et ei oleks lõhesid teie seas, vaid et oleksite kokku liidetud samas meeles ja samas mõttes, sest ma olen Kloe pererahvalt teist, mu vennad saanud kuulda, et teie seas on riidlemisi. Ma räägin sellest, et teie seast iga üks räägib oma viisi. Üks ütleb, mina olen Pauluse poolt, teine, mina olen Apolluse poolt, kolmas, mina olen Kehvase poolt, see on Peetruse poolt. Ja neljas, mina olen Kristuse poolt. Kas Kristus on jaotatud mitmeks? Või loeme kolmandast peatükist, alates esimesest salmist. Ka mina, vennad, ei võinud teile rääkida kui vaimulikele, vaid kui lihalikele, kui väetimatele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei talunud sel ajal ega talu veel praegugi. Selline oli Korintuse kogudus. Väetimad lapsed, kellele võis joota ainult piima, kes ei talunud tahket rooga. Teie olete alles lihalikud, sest kui teie seas on kadedust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimeste taoliselt. Peame meeles, Korintuse kogudus oli siis enamuselt lihalikud inimesed, vaidlesid oma vahel ja riidlesid oma vahel. Või loeme edasi viiendast peatükist. Esimene salm. Üldse kuuldud teie seas olevat hoorust ja niisugust hoorust, millist ei leidu paganategi seas, et kellelgi on oma isa naine. Ja te olete pealegi suurelised, ega ole pigemini saanud kurvaks, et see, kes niisuguse teo on teinud, lükataks teie seest välja. Isegi suurelised, et niisugust hoorust esineb Jumala koguduses. Vaata, kui pimedad olid nad. Või loeme kuuenda peatükka algusest. Kuidas julgeb keegi teie seast, kui tal on tegemist teisega käia kohut ülekohtuste juures ja mitte pühade juures? Salm 4. Kui teile nüüd on õiendusi ajalikes asjus, kas te siis seate kohtunikeks neid, kelledel ei ole lugupidamist koguduses? Seda ma ütlen teile häbiks. Kas siis teie seas ei ole üht ainustki tarka, kes kohut mõistaks venna ja venna vahel, vaid vend käib kohut vennaga ja pealegi uskmatute seas? Juba seegi on üldse veaks teie seas, et te üksteisega kohut käite. Miks te pigemini ei kannata üle kohut? Miks te pigemini ei lase ennestele kahju teha? Vaid te teete üle kohut ja kahju ja pealegi oma vendadele. Millest räägib apostel Pauluse kirja, Korintuse kirja, esimese Korintuse kirja 8. peatükk? Ohvriliha söömise küsimus. Ka seal ei olnud selget meelt ega selget aru saamist. Ja vend sai vennale komistuseks. Vend heitis vennale ette. Apostel ütleb, mis nüüd puutub Jumala ohvriliha, ebajumala ohvriliha söömisesse, siis teame, et maailmas ei ole üht kebajumalat ja et ei ole muud jumalat kui üks. Ja ütleb, et ärge küsiga liha südame tunnistuselt, kui teie ette pannakse liha. Ebajumalat ei ole Ja sellepärast ei loe ka ebajumal ohvriliha midagi. Sööge kõik. Mõnikad on siit järjestus teinud, et võib kõike süüa ka seda, mida Jumal ei ole söögiks määranud usklikele. Kuid see ei ole praegu küsimus all meil siin. Võiksime lugeda veel. 10. peatükki, salm 7. Ärgega saage ebajumala kummardajaiks, nõnda nagu mõned neist said. Salm 9. Ärgem ka kiusake missandat, nõnda nagu mõned neist kiusasid. Salm 14. Minu armsad, põgenege ebajumala teenistuse eest. Või loeme 11. peatükist, salm 17 ja edasi. Aga seda käskides ma ei kiida seda, et te tulete kokku mitte paremuseks, vaid pahemuseks. Korintuse kogudust oli kokku mitte paremuseks, vaid pahemuseks, sest esmalt ma kuulen, et kui te kokku tulete Jumala koguduses, teil on lõhesid eneste keskel ja osalt ma usun seda, sest teie seas peab olema lahkõpetusi, et saaks ilmsiks, kes teie seast on püsivad katsumistest. Kui te nüüd kokku tulete, siis ei ole issanda õhtu sööma aja pidamist, sest sööma asudes võtab igaüks enne isenese toidu ära ja mõni jääb ilma ja mõni joob liiaks. Kas teil ei ole kodasid, kus te võite süüa? Või kas põlgate Jumala kogudust ja teete häbi neile, kelle te ei ole midagi? Mis ma pean teile ütlema? Kas ma pean teid kiitma? Selle poolest ma teid ei kiida. Ja siis ta õpetab, kuidas moodi tegelikult tuleb issanda lauda jagada või pühaohtu sööma ja koosolekut korraldada. Me võime veel pöörata lehte ja loeme 15. peatükist. Aga kui Kristusest kuulutatakse, et ta on surnuist üles äratatud, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et ei olevatki surnute üles tõusmist? Nii et Korintuse kogudus ei olnudki üks eeskujulik kogudus. Seal olid igasugused eksõpetused, igasugused ebajumala teenistuse vormid, kõige alatumad hooruse pattud, uskmatus, üksteise peale kaebamine, kohut käimine. Ühtegi tarka venda ei leitud, et kas oleks kohut mõistud venna ja venna vahel. Vaadake, milline oli Korintuse kogudus. Paulusel oli selle koguduse pärast väga suur mure. Väga suur mure ütleb, et teie olete lihalikud. Teie siis ei kannatanud täis toitu, ega kannata praegugi. Ja siis sellele kogudusele Paulus kirjutab ka sellest keelte probleemist. Sõbra, mis te arvate? Tänapäeval öeldakse, et keeled on siis selle kõige kõrgema vaimuliku kogemuse tunnus. Apostel Paulus ei kirjuta ühelegi teisele kogudusele keeltega rääkimisest. Ja kui me loeme teistest kogudustest, kõik kogudused olid paremad. Kõik kogudused olid kõrgemal tasemel. Kõik kogudused olid vaimulikult rohkem kasvanud ja lähemal pühitusele. Kogudus Korintuses oli kõige madalamal järjel üldse koguduste seas. Muidugi oli seletanud ka sellega, et Korintus ise asus sellises ebajumala teenistuse keskuses. Sõlmpunktis, kus tulid läbi rändurid küll Aasiast, küll Euroopast, küll Afrikast ja tõid sinna kaasa igasuguste jumalate kultused. Igasugused halvad kombed ja liidellik eluviis valitses Korintuses. Ja see püüdis sisse tungida ka kogudusse. Ja apostel Paulusel oli tõsine mure Korintuse koguduse pärast. See oli kõige madalamal tasemel kogudus apostlite ajal. Kõik teised kogudused olid kõrgemal.
Ja nüüd järsku leitakse, et just Korintuse koguduses ilmnes see vaimuliku kogemuse kõige kõrgem määr keeltega rääkimine. Sõbrad, kuidas me asjad kokku viime? Ma tahaksin teile lugeda tasapisi. Kõigepealt esimese Korintuse raamatu 12. peatükist mõningad sisse juhatavad salmid. Apostel Paulus tahab rääkida, et on tõepoolest olemas armuandeid, vaimu andisid. Ja ta ütleb, peatükk 12, salm 8, nii antakse ühele vaimu läbi tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna sama vaimu kaudu. Teisel antakse usku samas vaimus, teisel antakse terveks teha samas vaimus, teisele vägevaid tegusid ja teisele prohvetlikku kuulutamist, teisele vaimude äratundmist, teisele mõnesuguste keelte kõnelemist, teistele keelte tõlgitsemist. Kui me võtame siit meie loeme selgesti välja näiteks mõnesuguste keelte kõnelemist. See on, eks ole, inglise keelt või araabia keelt või saksa keelt, mõnesuguste keelte kõnelemist. Inimene kõneleb võõras keeles, nii nagu Jumal on mulle annud kõneleda inglise keeles. Ja paljudele teistel on annud Jumal teistes keeltes rääkida, et inimestega läbi saada, et nendega kõnelda ja et lugeda ka vastavat kirjandust, et evangeeliumi töö võiks paremini minna. Nii et seal Jeruusalemas nelipühi ajal võis evangeelium minna kohe kõikides keeltes laiali. Mingit takistus ei olnud. Need jüngrid, kes olid koos, said Jumala käes ime läbi annina kõikide ümberkaudsete rahvaste keeles kõnelemise võime. Ja nad läksid laiali ja kuulutasid evangeeliumi kõikides keeltes. See oli Jumala armu ann. Ja ta ütlebki, et on olemas sellised annid ka kõnelemine, tähendab mõnesuguste keelte kõnelemine. Ja sama peatüki lõpus ta tuletab veel kord meelde. Ja Jumal on seadnud koguduses, seal on 22 edasi, esiteks apostleiks, teised prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks, siis on ta andnud imetegusid, siis andnud terveks teha, abistada ja valitseda, rääkida mõnesuguseid keeli. Mõnesuguseid keeli, mis on ümberkaudsete rahvaste keeled, milles on vaja kuulutada evangeeliumi, et kõik seda kuuleksid. Et iga inimene oleks teadlik sellest aulisest rõõmsast sõrumist, rääkida mõnesuguseid keeli siin juures on öeldud. Ja nüüd tuleb see 13. peatükk. Apostel Paulus, sõbrad, valmistub Korintose beebisid või lapsi nüüd noomima. Ja ta tahab seda teha armastusega, nii nagu isa, kes näeb, et laps on väga haige, et laps on väga vääral teel, ta tahab teda tagasi tuua. Ta nägi, et ka selle keelte anni kasutamises on Korintuses möödalibisemisi. Selle anni mõistmises on juba möödalibisemisi. Ja ta tahab neid noomida. Ja ta teeb ilusa sissejuhatuse, tuues esile armastuse. Räägib nagu armastav isa ja kuulake, ta tuletab meelde ikka neid keeli. Ta teeb sissejuhatust. Kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin. Korintus oli inimesi, kes ütlesid, et kuigi ma ei räägi inimeste keeltega, ma ei räägi araabia keeles, ma ei räägi etioopia keeles, ma ei räägi india keeles, aga ma räägin inglite keeles. Paulus ütleb kohe, kuigi ma inimeste või inglite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastus, siis oleksin ma vaid kumisev vask ja kõlisev kelluke. Aga Korintuse koguses just seda armastust ei olnud. Kus oli see armastus, kui vend käis vennaga kohut ja riidlesid üksteise vahel? Kui nad sõid üksteise eest ära, isegi osa saamise koosolek oli saanud nii palju korda pidada, et iga üks oleks saanud Kristuse ihust ja verest osa. Ja ütleb, et kui ma räägiksin või kui te räägisite inglite ja inimeste keelt, aga armastus pole, mis on sellest kasu? Olen nagu kumisev vask ja kõlisev kelluke. Ja ta toob ka teised näited. Kui mul oleks prohveti anne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu, ja kui mul oleks kõik usk nõnda, et võiksin mägesid teisele paigutada, aga mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtegi. Ja nii edasi. Ta ütleb, et armastus on pikka meelne. See oli otse kohe kivikorintlastele. Miks te ei ole pikka meelsed? Miks te ei kannata pigemini kurja? Armastus on pikka meelne. Armastus on täist heldust. Helde inimene jagab kõik ära. Aga nemad anisid üksnes eest ära. Tenne jäi ilma, isegi pühaldus sõma ja koosolekul. Armastus on täis heldust. Armastus ei ole kade. Armastus ei suurustele. Vaata, mina räägin keeltega. Mina olen ka nüüd teamist kogemuse teinud. Armastus ei ole isennast täis. Ta ei ole viisakuseta. Ta ei otsi oma kasu. Ta ei ärritu. Ta ei pea meeles paha. Ta ei rõõmutse ülekohtust. Aga rõõmutseb ühest tõega. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik ja sallib kõik. See oli kõik mainsus korintlastele. Need olid korintlaste puudused. Aga nad tahtsid näidata mingisugust suurt vaimulikku taset ja küpsust eriliste ilmingutega. Lõime edasi. Panna nüüd hoolega tähele. Armastus ei hävi ilmaski. Aga olgu prohveti ennustused. Need kaovad. Eks ole? Ennustus tõdeneb. Ja seda ei ole enam vaja. Ta on kadunud. Aga edasi, olgu keeled, need lakkavad. Millest sa räägib? Olgu keeled, need lakkavad. Millal need lakkavad? Tänapäeva kristlane saab aru, et siis alles keeled algavad, kui inimene saab pühitsetud. Inimene sünnib uuesti, elab üle esimese päästmise, ta ei räägi veel keeltega. Aga vaadake siis, kui inimene juba teeb sügavaimu kogemuse, nii nagu täna üks vend ütles, et ta on juba 50 aastat piiblit uurinud. Hallipäine mees. 50 aastat ja mina räägin nüüd keeltega. Aga millal need keeled lakkavad? Olgu keeled, need lakkavad. Tähendab, mingisuguse kasvuga peavad mingisugused keeled ära jääma. Loeme edasi. Olgu tunnetus, see lõpeb ära. Sest poolik on, mida me tunnetame. Ütle korintlastele, teie korintlased tunnetate alles poolikult. Ja poolik, mida me ennustame. Aga kui tuleb täiuslik asi, siis kaob see, mis on poolik. Midagi oli sellist poolikut, mis ootas, millal tuleb täiuslik asi, et ära kaoks. Korintlastele ei olnud seda täiuslik asja veel tulnud. Oli midagi sellist ajutist, oli midagi sellist poolikut. Kui ma olin väetilaps, salm 11, siis ma rääkisin nagu väetilaps. Kuidas räägib väetilaps? Meie kohalikul presbüüteril on ka üks väetilaps kodus. Ja see räägib, tahab ka vähe rääkida. Teeb suu lahti ja teeb sellised häälikud ja eks ta kindlasti ise midagi mõtleb. Tahab midagi ema öelda, aga ema ei saa alati aru. Tema räägib lapse kombel. Kui ma olin väete laps, siis ma rääkisin nagu väete laps. Midagi niisuguse asja räägitakse. Ma rääkisin nagu väete laps, kui ma olin väete laps. Pidage sõbrad meeles, Paulus kirjutas korintlastele, teie olete alles lihalikud. Mina võisin teidega rääkida kui väetemate lastega. Me lugesime, eks ole? Mitte kui täismeestega. Ja nüüd Paulus ütleb, et kui ma olin väetelaps, siis ma rääkisin nagu väetelaps, ma mõtlesin nagu väetelaps ja arvasin nagu väetelaps. Aga kui ma sain meheks, kas ma siis hakkasin jälle nagu väetelaps rääkima? Kui ma sain meheks, siis ma õppisin õigesti rääkima ja hülgasin selle, mis on omale väetimale lapsele. Vaadake, mis Paulus kirjutab. Kui ma olin väetelaps, siis ma rääkisin nagu väetelaps. Kas ta ei ütle mitte korintlastele? Nii kaua, kui teie olete väetid, lihalikud, nii kaua teie teete ka midagi niisugust kahtasi häälikud ja nii nagu väetelaps teetakse. Et omas meeles teie jah mõtlete häid asju, tänate Jumalat ja võib-olla ilusti veel mõtlete kõik. Aga teie just nagu ei oskaks väljendada seda tegelikust arusaadavas keeles. Aga kui te saate meheks, siis te julgate selle ära, mis on omane väetime lapsele. Kui te saate täis meheks Jeesuses Kristuses, siis jätate väetima lapse kombed maha. Teie, kui tulite paganatest üle usku, kristlik usku, paganad ju lobisevad. Loeme kas või Jeesus ütleb mäe jutuses Matteuse 6, salm 7 ja 8. Aga kui te palvetate, siis ärge palju lobisege, nõnda nagu paganad, sest nad arvavad, et neid kuuldakse nende paljude sõnade tõttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest Jumal, teie isa, teab, mida te vajate, enne kui te palute. Ja paganad siis, kui enam neid mõistlikke sõnu ei olnud, siis hakkasid ekstaartiliselt sellised imelike hälitusi tegema. See on paganlike rituaale alati saatnud. Selles kõneleb ajalugu. Ja isegi tänapäeva paganlikes maades, paganlikel jumalateenistustel, ebajumalateenistustel, räägitakse selliseid arusaamatuid hälitsusi. Ja sellest on tulnud ka need muinasjutu raamatutes need nõiasõnad ja igasugused võlusõnad ja sellised igasugused popisemised ja lausumised ja manamised ja kõik need. See on ju nõidusosad, eks ole ju. See on paganate tunnus. Ja kui nüüd need paganased tulid ristiusku ja kuulsid, et apostlid rääkisid nelipühil ka teisi keeli, siis nad mõtlesid, et vaata, see on nüüd selle pühituse tunnus, me räägime ka. Ja praktiseerisid seda paganusest külge jäänud seda võimet teha sellised imelike häälitsusi. Ja mõtlesid, vaata, nüüd on see pühistuse värk. Aga Paulus ütleb, te olete lihalikud, te olete väetimad lapsed, räägite nagu väeti laps. Te olete väetimad lapsed Kristuses, aga saage täis meheks, siis te hülgate selle, mis on omale väetimad lapsele. Ja nüüd loeme, sõbrad, vennad ja õed, ühed väga huvitavad salmid järgmisest peatükist. 14:20. Vennad, ärge saage lapsiks mõtteviisis. Selles peatükis, kus ta räägib nüüd palju nendest keeltest, salapärasest oma ette häälitsemisest, millest teised aru ei saa. Ta ütleb, et lapsed, vennad, ärge saage lapsiks mõtteviisis, vaid olge lapsed kurjuses. Te teete palju kurja, aga mõtteviisi poolest olete lapsed. Kuid mõtteviisi poolest saage täisealiseks. Käsuõpetuses on kirjutatud, teiste keeltega ja teiste huultega ma räägin sellele rahvale ja siiski nad ei kuule mind, ütleb Issand. No kus kohas käsuõpetus on seda öeldud? Siin all on ka toodud ära paar paralleel kirjakohta. Loeme 5. Moosese 28:49. Jehova toob kaugelt maailma äärest su kallale ühe rahva, kes lendab nagu kotkas. Rahva, kelle keelt sa ei mõista. Näete, Jumal kasutas Iisraeli rahva enese tundmisele toomiseks paganaid. Paganaid, kes rääkisid sellist keelt, mida Iisrael ei mõistnud. Aga ometi näete, see võõras keeles rääkimine ka ei mõinud Iisraelile. Need paganad, mitte ainult, et nad rääkisid seal oma kaldia keeles või kes teab, mis keeles oleneb, mis maalt nad olid. Nad rääkisid ka veel pealegi oma paganlike rituaalide veelide ekstaatiliste keeltega. Nende paganlike selle glossolaaliaga rääkisid veel. Aga ütleb, aga see ei aidanud teile. See ei aidanud. Ja järgmine salm ütleb kohe, nii ei ole siis keeled tunnuseks usklikele, vaid uskmatuile, aga prohvetlik kõne. Ei ole tunnuseks uskmatuile, vaid usklikele. Mina ei tea, mis võim või vägis on, mis paneb meid seda salmi mõistma sedapidi. et keeled on eriliseks tundemärgiks uskmatute jaoks. Seda salmi saab nii mõista, eks ole? Et keeled ei ole mitte mingisugust tundemärgiks usklike hulgas, vaid uskmatute hulgas. Aga kui me niimoodi mõistame, loeme siis järgmis salmi. Kui nüüd kõik kogudus tuleks kokku ühte paika ja kõik räägiksid keeltega ja tuleksid sisse võhikud või uskmatud, kas nad ei ütleks, et te jamsite? Kuhu me välja jõudsime? Me leidsime, et keeled, mille siin praegu räägitakse, need on eriliseks tunduseks just uskmatuile. Tähendab, peaksid uskmatuile avaldama kasvatavat mõju. Aga öeldakse, et näed, uskmatu tuleb sisse ja ütleb, et te jamsite. Ja nüüd öeldud, et ja keeled ei ole üldse tunnuseks mitte usklikele, vaid ainult uskmatuile. Aga teine pool, kui võtame samas tähenduses, prohvetlik kõne ei ole tunnuseks uskmatuile, vaid usklikele. Tähendab, prohvetlikult kõnelemine ei ütle uskmatutele midagi, vaid ütleb ainult usklikele, eks ole? Võib nii mõista. Tavaliselt nii mõistetakse, et prohvetlikult kõnelemine ei ole mitte uskmatute jaoks, vaid usklike jaoks. See ei paranda uskmatuid, vaid usklikuid. Aga loeme järgmise salmi. Aga kui nemad kõik kõneleksid prohvetlikult ja tuleksid uskmatu või võhik, siis nad kõik paljastaksid tema olukorra ja kõik arvustaksid teda. Ja tema südamesaladused tuleksid ilmsiks, ja ta heidaks siis silmini maha ja kummardaks Jumalat ning tunnistaks, et Jumal on tõesti teie sees. Jälle vastu oleks ole. Otse vastu pidi. Prohvetik kõnelemine pidi olema just eriliseks tunnustaheks usklikile, mitte uskmatutele. Aga tuleb uskmatu sisse, näed ja saab usklikuks. Mida see tähendab? See on sellepärast, et meie oleme võib-olla vahe nende traditsiooniliste mõtete küüsis. Kuid see sama salm, salm 22, võime mõista ka teisiti ja peame mõistma teisiti ja kõik need salmid lähevad imeliselt kooskõlla ja meie kohe mõistame, et mis seal Korintuses üldse oli. Nii ei ole siis keeled tunnuseks usklikele, vaid uskmatuile. Keeled ei ole mitte usklike tunnus, vaid uskmatute tunnus. Eelmine salm ütleb, ma saadan, eks ole, et teiste keeltega ma räägin ja teiste hultega ma räägin sellele rahvale. Ja paralleelkohtudes, et ma saadan paganaid teie juurde, kes kõlevad teise keeli. Need teised keeled olid siis kelle tunnus? Nende paganate tunnus, eks ole ju? Nende paganate tunnus oli see, nad kõlesid teist keelt. Ja nüüd ütlebki, nii ei ole siis keeled tunnuseks usklikele või usklike tunnus, vaid tunnuseks uskmatule, see on uskmatute tunnus. Aga vastupidi, prohvetlik kõne ei ole mitte uskmatute tunnus, vaid usklike tunnus. Ja kõik on imeliselt kooskõlas. Tõepoolest, uskmatu inimene, see pagan, tema on omane, tema on nagu see laps. Tema on omane rääkida neid arusaamatuid häälikuid, nii nagu laps teha. Ta mõtleb ka ise midagi, aga teeb need arusaamatuid häälikuid. Aga usklikule, juba kasvanud koguduse liikmele, edusamme teinud koguduse liikmele, ei ole see enam tunnuseks. See pole tema enam omane, see oli lapsele omane. Ta jättis maha selle, mis oli omane lapsele. Ja temale on omane prohvetikult kõnelemine. Täis kasvanud usklikule, küpsele kristlasele, võiksime öelda, et pühitsetud kristlasele on omane prohvetlikult kõnelemine. Mis see on? See on Jumala sõna seletamine, eks ole? Prohveti ülesanne oli omal ajal olla vaimulik rahvale, preester. Prohvet oli mitte ainult see, kes ennustas, vaid prohvet oli see, kes õpetas vaimulikult rahvas. See oli prohvet, kes mitte ainult prohveti kuulutusi ütles, vaid kes ka prohveti kuulutusi ära seletas, kes Jumala sõna seletas. Ja vaada, kui loogiline ja tõepoolest, prohvetlik kõnelemine, ehk piibli ära seletamine, ei ole ju uskmatute inimese tunnus. Mida teab see uskmatu inimene piiblist? Ei tea midagi. See ei ole tema tunnus, aga see on usklike tunnus. Eks ole ju? Uskliku, tõeliselt uskliku inimese tunnus on ju prohvetikult kõnelemine, piibli seletamine. Ja loeme nüüd järgmised salmid. Ja kui nüüd kõik kogudus tuleks kokku ühte paika ja kõik räägisid keeltega, see tähendab, et kõik väljendasid seda, et nad pole tegelikult mingid usklikud veel, vaid alles väetid lapsed, lihalikud. Alles lapse kombel häälitsevad, midagi sõssja. Et kui nüüd usklikud ennast näitaksid selliselt nagu paganad, noh, ja kõik räägisid keeltega ja tulevad sisse võhikud või uskmatud, kas nad ei ütle, et te jampsiksite? Aga kui nemad, usklikud, kõik kõneleksid prohvetlikult, tähendab, kui usklikud näitavad ennast üles tõesti, nagu usklik peab olema, täis mees mõistab Jumala sõna ja õpetab Jumala sõna. Kui kõik usklikud näitavad ennast üles tõeliselt usklikena ja tuleb uskmatu või võhik, siis nad kõik paljastaksid tema olukorra ja kõik arvustaksid teda. Olete vahel tähele pannud, et õpetaja või ütleme, jutlusta räägib puldist otse teile. Just paljastab minu patte, minu eksimusi. Eks ole? Tema seletab tegelikult piiblit. Tema ei tunnegi teid üldse. Aga Jumala vaim annab talle selle prohvetlikult kõnelemise, Jumala sõna seletamise ja teie südame mõtlemine tuleb avalikuks. Te tunnete, et olete patused, et olete seda teinud ja teist teinud ja kahetsete ja tulete meele parandusele. Ja nii on siin öeldud. Kui nad kõik kõneleksid prohvetlikult ja tuleks uskmatu või võhik, siis nad kõik paljastaksid tema olukorra ja kõik arvustaksid teda. Tema südame saladused tuleksid ilmsiks ja ta heidaks siis silmini maha ja kummardaks Jumalat ning tunnistaks, et Jumal on tõesti teie seas. Nii et kui usklik räägib prohvetlikult, seletab Jumala sõna esimese Moosese raamatust kuni ilmutuse raamatuni, siis kõik ütlevad, et tõesti Jumal on teie seas. Aga kui on usklikud koos ja nii nagu lapsed siin lällitavad ja välitavad ja üks säälikuid, uskmatu tuleb sisse teie jamsite. Sest see ei ole mitte pühituse tunnus sellised häälikuid teha, vaid see on väetima lapse tunnus. Eriti Korintuse olukorras, kus väetimad lapsed olid need paganuses just tulnud. Saate aru, siin on kaks ise asja, eks ole? Sellest Paulus ütlebki, et olgu keeled, need lakkavad. Need lakkavad. Sest poolik on, mida me tunnetame. Ja poolik, mida me ennustame. Aga kui tuleb täiuslik asi, siis kaob see, mis on poolik. Kui me hakkame mõistma Jumala sõna, kui meie saame Jumalat selle prohvetliku kuulutamise ande, siis see poolik asi kaob ära. Siis see selline lapseviisil häälitsemine kaob ära, millega meie enne Jumalat tänasime. Te kujutage, et eks ole inimene, ütleme, sai mingi tundmise Jumalast, ta ei tunne veel püha kirja, ta ei tee midagi, ta ei oski isegi tänada. Ja kui ta oli pagan, eks ole, enne seda, enne oli rääkinud keeltega ja kõik need asjad, ta mõtles, kuidas ma Jumalat tänan nüüd. Ja siis ta mõtles, et ma sõnu ei oska rääkida, ma ei tea, mida Jumalale üldse öelda, aga ma südamest tänan Jumalat, siis tegid mingid häälikud ka ja küll Jumal sellest oli mingi keele ja küll Jumal saab aru. Ja selline olukord võis olla midagi Korintuses. Aga tänapäeval võetakse, et vaata, et seal räägiti sellised arusaamatuid asju ja see on nüüd selle kõrge usulise kogemuse tunnus. Ei, nii ei ole siit keeled mitte usklike tunnus, vaid uskmatute tunnus. Nii et sõber ära saa mõtteviisi poolest lapseks, vaid saa täiseaaliseks. Vaimulikult küpse inimese tunnus on prohvetlikult kõnelemine, Jumala sõna seletamine. Ja see toob inimese patu tundmisele, aga mitte mingisuguste häälikute tegemine. Kui Jumal kingib sulle ühe tõelise keele, see on tõeline Jumala vaimu and. Ja selle eest võib tänada Jumalat ja selle vaimu anni rakendame tööle. Nagu kiri ütleb, et kõik vaimu annid, ka tõeline keelte and on koguduse ehitamiseks. Tõeline keelte and on koguduse ehitamiseks. Aga kui see keel on selline, et keegi sest aru ei saa, kuidas see kogudust ehitab, siis ütleb, et olgu vaid selline koguduses. Võimalik, et Korintuses olid seal koos ka sellised välismaalased, ütleme, tuli sinna mõni innane ja mõtles, et mina nägin ka nüüd nende jaoks keelt ja hakkas rääkima ida keeles tänas jubalat. Aga keegi saanud aru. Ta ütleb, et selline olgu koguduses vaid, kui ole tõlkijad kohal. Olgu selline ka vaid koguduses. Koguduses peab olema kindel kord. Aga tänapäeval tahetakse just esile tükkida. Mees astub pulti ja hakkab rääkima siin midagi niisugust asja, millest keegi aru ei saa. Mis on selle mõte? See on ju otse Jumale kasust üle astumine. See on otse Jumale kasust üle astumine. Ja veel enam, kui see keel üldse pole tõlgitav. Miks me siis lällitame nagu väikesed lapsed, saame täieks meheks, apostel Paulus ütleb. Ma usun, et see väikene piibli uurimine siiski stimuleeris meie mõtlemist, et me võime natukenegi orienteeruda, mis seal Korintuses tegelikult oli. See ei olnud mitte üks suur ja täiuslik ja hea kogudus, vaid need olid lapsed, väetimad lapsed. Ja nendele pidi apostel Paulus ilusti armastuses rääkima neid esimese lihtsaid asju. Jumal aidaku, et meie ei saaks mitte väetimat lasteks. Ja selliselt lapsikute tegudega meie siis nüüd väljendame oma pühitsus. See ei ole pühitsus. Õppime Jumala sõna, kasvame Jeesuse Kristuse armuse tunnetamises. Jumala sõna kaudu õppime teda väga hästi tundma, nii vana kui uue testamente kaudu. Siis Jumal kingib meile selle tõelise prohvetlikult kõnelemise anni ja me võime minna ja rääkida inimestele selget evangeeliumi nendele arusaadavas keeles. Ja Jumala õnnitus on sellega kaasas ja inimesed pöörduvad. See on see, mida Jumal tahab meie läbi teha, aga mitte mingisuguseid lapsikuid häälitusi. Jumal olgu meile armuline. Aamen.